Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota, 17. jun 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu govorit ćemo o problemu nedostatka konkurencije u australijskom aviosaobraćaju i kako se takvo stanje odražava na cene karata i kvalitet usluge. Biće više reči o podizanju zastave Srbije na jarbol na aveniji zastava u gradu Kuma u Novom Južnom Velsu. Deo emisije posvetit ćemo obeležavanju 100 godina postojanja Beogradske filharmonije, a čućete i razgovor sa Nelom Trifković o nastavku akcije Konstantin projekat Bakin jezik. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Premijer Albaneze najavio ulaganje 2 milijarde dolara u rešavanje krize stanovanja. Sud u Kraljevu odredio pritvor trojici uhapšenih kosovskih specijalaca. Amerika i Velika Britanija traže njihovo bezuslovno oslobađanje. Nema pregovora dok su ruske snage na našoj zemlji, poručio Zelenski posle sastanka sa afričkim liderima. Savezni premijer Anthony Albanese izjavio je da povećanje ponude nekretnina za stanovanje predstavlja rešenje za sigurnost svih Australijanaca. Govoreći na konferenciji laborističke stranke u Viktoriji, Albanese je predstavio paket finansiranja od 2 milijarde dolara za socijalno stanovanje. Premijer je ocenio da se radi o krizi na nacionalnom nivou, u čijem rešavanju treba da učestvuju svi nivoi vlasti. Albanese dodao i da će novčana sredstva biti isporučena svim državama i teritorijama u naredne dve nedelje. Laboristička vlada koju vodim veruje da svaki Australijanac zaslužuje sigurnost u vidu krova nad glavom. Također svaki Australijanac zaslužuje osjećaj povezanosti i dostojanstva i stabilnosti koju pruža dom. Ova sigurnost daje priliku da izaberete karijeru, zasnujete porodicu, kao i da podržite obrazovanje svoje dece i da planirate budućnost, rekao je premijer. Za to vreme članovi liberalne stranke okupili su se u Kamberi kako bi razgovarali o optužbama na račun njihovog poslanika Davida Vana. Lider opozicije Peter Dutton i zamenica Susan Lee obratili su se na godišnjem sastanku Saveznog saveta stranke kojem prisustvuju lideri liberala iz svih država, ministri u senci i visoki zvaničnici. Veće se sastaje nakon višestrukih optužbi za nedolično ponašanje protiv senatora Vana. Najpre se oglasila nezavisna senatorka Lydia Thorpe, a zatim i bivša liberalna senatorka Amanda Stoker. Obe su navele da ih je senator Van neprikladno dodirivao prethodnih godina. Sam Van je negirao optužbe i rekao da će sarađivati u svakom istražnom procesu. Međutim, Peter Dutton je odlučio da izbaci senatora iz Viktorije iz poslaničkog kluba liberala u parlamentu i pozvao ga je da podnese ostavku. Također, Dutton je otkrio da je pod istragom i treća optužba protiv senatora Vana, ali je odbio da pruži detalje o tom slučaju. Rusija je optužila vladu Antonija Albanezea za rusofobičnu histeriju nakon što je prošlog četvrtka hitno donet zakon kojim se raskida zakup zemljišta na kojem je trebalo da se gradi nova ruska ambasada u Kamberi. Zakon je donet 15. juna pošto je za malo više od sat vremena prošao u oba doma Saveznog parlamenta. Kako je istaknuta u obrazloženju vlade, obaveštajne preporuke upozoravaju da bi ruska ambasada u neposrednoj blizini zgrade parlamenta mogla da predstavlja rizik za nacionalnu bezbednost. Portparol Kremlja Dmitri Peskov optužuje australijsku vladu za još jedan neprijateljski potez koji će, kako je rekao, Rusija uzeti u obzir u budućnosti. 5 osoba je povređeno, od kojih 2 teško, u padu aviona u Severnoj teritoriji. Jednomotorna letelica u kojoj su se nalazili pilot i 5 putnika srušila se nakon što je udarila u tlo na prilazu pisti u zalivu Carpenteria. Službe hitne pomoći su zbrinule povređene, a 2 osobe su prebačene u bolnicu i nalaze se u teškom stanju. Glavni komesar Biroa za bezbednost transporta Angus Mitchell kaže da je avion tokom leta imao problem sa motorom. Slušate SBS na srpskom. Pregled vesti. Slede aktuelnosti iz Srbije i sveta. Sudija Višeg suda u Kraljevu odredila je pritvor trojici kosovskih specijalaca koji su, kako se navodi, uhapšeni u sredu u selu Gnjilica u Raški. Radiotelevizija Srbije prenosi da je Više javno tužilaštvo u Kraljevu donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenih BS, RZ i MŠ zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili po jedno krivično delo, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Trojica kosovskih specijalaca uhapšena su od strane srpske policije nakon što su prema tvrdnjama Ministarstva unutrašnjih poslova uhvaćeni duboko u teritoriji centralne Srbije pod punim naoružanjem. Iz Prištine pak tvrde da su njihovi policajci kidnapovani sa teritorije Kosova od strane srpskih specijalaca. Za to vreme komanda međunarodnih snaga KFOR-a objavila je da nije jasno gde su se kosovski policajci nalazili u vreme hapšenja. KFOR je izdao saopštenje nakon analize podataka dobijenih od vlasti u Beogradu i Prištini. Na ovoj lokaciji u blizini administrativne linije obe strane, kosovske institucije i vlasti u Beogradu, imaju obavezu da sarađuju sa KFOR-om, saopšteno je iz misije. Iz KFOR-a također podsjećaju da je za raspoređivanje kosovskih bezbednosnih snaga na severu potrebna prethodna dozvola komandanta KFOR-a. Pre objavljivanja ovog saopštenja oglasile su se vlade Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, tražeći bezuslovno puštanje trojice uhapšenih kosovskih policajaca. Također SAD očekuju od Prištine i Beograda da preduzmu hitne korake za deeskalaciju tenzija i da slede planu 3 tačke koji je iznela Evropska unija, izjavio je portparol State Departmenta Matthew Miller. Kako je istakao, Priština mora da obezbedi da albanski gradonačelnici obavljaju svoje prelazne dužnosti sa alternativnih lokacija, kao i da povuče policijske snage sa severa Kosova. State Department je ponovio i da osuđuje nasilje nad vojnicima KFOR-a koje predvodi NATO, kao i nad organima reda i novinarima na severu Kosova. Pozivamo Kosovo i Srbiju da pokažu maksimalnu uzdržanost, izbjegavaju jednostrane mere i preduzmu hitnu akciju za smanjenje tenzija, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu vlade Velike Britanije. Također poziva se premijer Kosova Albin Kurti da što pre raspiše nove inkluzivne izbore, a od Srba se očekuje da učestvuju na tim lokalnim izborima. Pismo premijeru prištinskih institucija Albinu Kurtiju uputili su i francuski predsjednik Emmanuel Macron, nemački kancelar Olaf Scholz i italijanska premijerka Giorgia Meloni. U pismu se od Kurtija još jednom traži da deeskalira tenzije na severu Kosova, javlja Gazeta Express. Slično pismo u sredu je uputio i visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borrell. A kosovski premijer Albin Kurti izjavio je da još nije odlučio da li će ići u Brisel na sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem nakon najava Evropske unije da će njih dvojica biti pozvana na dijalog sljedeće nedjelje. Kako prenosi list Koha, Kurti je sa prespanskog foruma poručio da će na vreme odgovoriti Borrellu kada bude dobio poziv. Za to vreme ne smiruju se tenzije na terenu na severu Kosova. Prištinske vlasti su četvrtka zabranile prelaz srpske robe preko administrativne linije. Na prelazu Jarinje je duga kolona kamiona, dok se automobilski saobraćaj odvija normalno. Kosovska policija je na Jarinju juče zabranila prelazak i vozilu Pošte Srbije, koje je prevozilo redovnu poštu na sever Kosova, javlja dopisnik Tanjuga. a nekoliko hiljada Srba okupilo se juče u protestnoj šetnji u severnom delu Kosovske Mitrovice kako bi pružili podršku uhapšenim sunarodnicima Radošu Petroviću, Dušanu Obrenoviću i Milunu Milenkoviću, prenosi RTS. Građani zahtevaju od vlasti u Prištini da oslobodi uhapšene. Milenković je uhapšen pre tri dana u akciji kosovskih specijalaca u centru Mitrovice, dok su Petrović i Obrenović uhapšeni 29. maja tokom protesta Srba u opštini Zvečan. Protest je održan ispred zgrade opštine Leposavić u kojoj juče boravio kosovski ministar za lokalnu samoupravu Eljbert Krasnići. Okupljeni građani su negodovali zahtevajući njegov momentalni odlazak. Kada je Krasnići izlazio iz zgrade, demonstranti su jajima i farbom gađali vozilo policije kojim je on doputovao u Leposavić, prenosi RTS. A Kosovsko udruženje novinara saopštilo je da je u Leposaviću napadnut kamerman prištinske televizije RTK dok je snimao događaje ispred opštine. Ovo udruženje je od policije i međunarodnih snaga zatražilo da zaštiti novinare i snimatelje koji izveštavaju s tog područja. Kako prenosi N1 i Udruženje novinara Srbije osudilo je fizičke napade na predstavnike medija na albanskom jeziku u Leposaviću. UNS je pozvao KFOR i EULEX da bez odlaganja zaštite novinare i medijske radnike, nezavisno od nacionalne pripadnosti. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je zbog poplava širom zemlje proglašena 51 vanredna situacija. Na stotine ljudi evakuisano je iz delova Prokuplja, Bora, Mladenovca, Kruševca, Jagodine, Aranđelovca, Kragujevca, Majdanpeka i Lazarevca. U skladu sa najavama Hidrometeorološkog zavoda, prati se situacija na rekama Zapadna Morava, Crni Timok i Ibar, gde je vodostaj u blagom porastu, dok je nivo reke Toplice u blagom opadanju. Zbog jakih padavina u proteklim danima, na više lokacija širom Srbije aktivirala su se i klizišta, oštećeno je više seoskih puteva, a porušena su ili oštećena i tri mosta. Saobraćaj u prekidu i na Ibarskoj magistrali, pošto je gotovo u potpunosti prekinut most u Adranima između Kraljeva i Čačka. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski zahvalio Evropskom parlamentu na preporuci da Ukrajini treba otvoriti put ka pridruženju NATO alijansi. Evropski parlament je 15. juna izglasao rezoluciju kojom poziva i Evropsku uniju i NATO da obezbede jasne puteve Ukrajini za ulazak u oba strateška saveza. Ulazak u NATO primorao bi sve zemlje koje su članice alijanse da vojno brane Ukrajinu od bilo kakvih stranih napada. U rezoluciji se izričito navodi da ovaj put za članstvo u NATO treba odobriti tek nakon završetka rata Ukrajine sa Rusijom. Međutim, Zelenski želi da iskoristi ovu podršku kako bi povećao nade da će put ka članstvu u alijansi biti otvoren na predstojećem samitu NATO u Litvaniji 11. i 12. jula. Evropski parlament je usvojio snažnu rezoluciju u znak podrške evropskim i euroatlantskim težnjama naše zemlje. Upućen je konkretan poziv liderima Unije da definišu jasan put za članstvo Ukrajine u EU. Evropski parlament je uspostavio veoma tačan osjećaj našeg doprinosa euroatlantskoj bezbednosti, što podrazumeva da se put Ukrajine u NATO i politički poziv za pridruživanje odvijaju u kontekstu priprema za summit alijanse u Vilnusu. A ukrajinski predsjednik se juče u Kijevu sastao sa liderima nekoliko afričkih zemalja. Posle susreta Zelenski je rekao da će mirovni pregovori s Rusijom biti mogući tek nakon što Moskva povuče svoje snage sa okupirane ukrajinske teritorije. Ovakva izjava jasno govori da nema promjene u stavu Kijeva o mirovnim pregovorima, uprkos nadanjima afričke delegacije da će moći da posreduje u pregovorima i okončanju rata.
Nije čitko.
Zelenski kaže da je jasno stavio do znanja da neće dozvoliti bilo kakve pregovore s Rusijom sve dok je okupator na ukrajinskoj zemlji. To bi značilo zamrznuti rat, a samim tim zamrznuti i bol i patnju. Afričku delegaciju u Kijevu činili su lideri Senegala, Egipta, Zambije, Južne Afrike i Komorskih ostrva. Oni bi danas trebalo da se sastanu sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Sankt Peterburgu. Grčke vlasti saopštile su da su uhapsile najmanje 9 osoba osumnjičenih za krijumčarenje ljudi. Hapšenje usledilo nakon brodoloma u kojem je život izgubilo najmanje 78 migranata, a više od 100 njih se vode kao nestali. Reč je o jednoj od najvećih tragedija koje su zadesile plovila s migrantima u evropskim vodama. Grčka obalska straža je kritikovana jer navodno nije učinila dovoljno da pomogne ribarskom brodu koji se prevrnuo i potonuo u moru. Međutim, grčke vlasti tvrde da su njihove ponude za pomoć u više navrata odbijene. Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar danas vredi 69 američkih centi, 63 eurocenta, 54 britanska penija i 73 srpska dinara i 40 para. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju uglavnom sunčano i najviše 19 stepeni, u Melbourneu prestanak padavina i 14, a u Kamberi razvedravanje posle jutarnje kiše i maksimalno 11. U nedelju u Pertu oblačno i 17, u Adelaidu kiša u jačanju i 16, a u Brisbaneu uglavnom sunčano i 24 stepena. Sutra u Darwinu sunčan dan 32, a u Hobartu mogući pljuskovi i 14. U Srbiji danas oblačno, temperatura od 15 do 22 stepena. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 17. jun 2023. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. A posle vesti dana čućemo i pregled najvažnijih sportskih dešavanja. Fudbalska reprezentacija Srbije savladala je selekciju Jordana 3-2 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Beču. Orlovi su poveli već u 7. minutu prvim golom Strahinje Erakovića u dresu državnog tima. Usledio je preokret Jordanaca sa dva pogotka u prvih 17 minuta drugog poluvremena. Veliko iznenađenje sprečio je mladi Dejan Joveljić koji je sa dva gola u 83. i 89. minutu doneo pobedu selekciji Srbije. Već za 4 dana pred srpskim timom je daleko značajnija utakmica protiv Bugarske u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Selektor Dragan Stojković je najavio da će u meču koji se igra u Razgradu izvesti najbolji tim koji trenutno ima na raspolaganju, pošto je Srbija protiv Jordana igrala u kombinovanom sastavu. Orlovi posle prva dva meča vode u grupi G sa maksimalnih 6 bodova, Mađarska sa utakmicom manje i Crna Gora imaju po 3, dok su Litvanija i Bugarska bez bodova. Meč između Bugarske i Srbije igra se u sredu rano ujutro po australijskom vremenu. A reprezentacija Australije poražena je u prijateljskoj utakmici od selekcije Argentine sa 2-0. Golove u meču odigranom u Pekingu postigli su Leo Messi u drugom i Erman Pezelja u 68. minutu. Uprkos porazu, Australija je pružila jak otpor prvaku sveta, naročito kada se zna da su Sokerusi igrali bez osmorice fudbalera sa prošlogodišnjeg mundijala u Kataru. Dve selekcije su se posljednji put sastale upravo na prvenstvu sveta 2022. kada je Argentina pobedila u osmini finala sa minimalnih 2-1. Fudbaleri Španije igraće za trofej Evropske lige nacija protiv selekcije Hrvatske pošto su u polufinalnom meču pobedili Italiju sa 2-1. Golove za Špance postigli su Pino u trećem i Joselu u 88. minutu, dok je strelac za Italiju bio Immobile u 11. minutu iz penala. Prethodno je Hrvatska savladala Holandiju 4-2 posle produžetaka. Finale Lige nacija između Španije i Hrvatske odigraće se u ponedeljak ujutro po australijskom vremenu na stadionu De Kuip u holandskom gradu Rotterdamu. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je Slovačku 90-52 u drugom kolu evropskog prvenstva koje se održava u Sloveniji i Izraelu. Najefikasnija na meču bila je Ivana Raca sa 16 poena, Saša Čađo je postigla 11, a Tina Krajišnik 10. Posljednji meč u grupi Srbija igra u nedjelju uveče protiv Mađarske i u slučaju pobjede će kao prvoplasirana proći u narednu fazu takmičenja. Košarkašice Srbije vode u grupi D sa dve pobjede ispred Turske i Mađarske koje imaju po jedan trijumf. A košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu i u drugoj utakmici finala regionalne ABA lige. Crnobeli su slavili u Beogradskoj areni sa 87-78 i sada vode sa 2-0 u pobedama. Treća utakmica finalne serije Jadranske lige igra se u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu u ponedeljak rano ujutro po australijskom vremenu. Australijski teniser Nick Kyrgios izjavio je da će Novak Đoković biti prvi favorit za osvajanje predstojećeg Wimbledona. Niko ne može da zaustavi Novaka na Wimbledonu, u stvari ako ga ja ne zaustavim, niko drugi neće moći, istakao je Kyrgios, a prenosi Sky Sports. Australijanac je također rekao da bi Đoković mogao da do kraja karijere osvoji čak 30 Grand Slam trofeja. Novak bi sada imao 25 ili 26 Grand Slam titula da je igrao prošle godine na Australian Openu i US Openu. Iako neki misle da će se on zaustaviti, veoma je gladan uspeha. Pobede u Melbourneu i Parizu će u njemu samo probuditi još veću motivaciju, kazao je Kyrgios. Posle duge pauze zbog operacije, Kyrgios se vratio na teren na turniru u Stuttgartu gde je u 16. finala eliminisan od Kineza Vua. Australijski teniser je na prošlogodišnjem Wimbledonu igrao u finalu gde je poražen upravo od Novaka Đokovića. A srpski teniser Laslo Đere eliminisan je u osmini finala turnira u holandskom Den Boschu pošto ga je savladao Australijanac Alex De Minor sa 2-1 u setovima. De Minor je bio bolji u prvom i trećem setu dok je Đere opripao drugi deo igre. U četvrtfinalu Den Boscha Australijanac će igrati protiv holandskog tenisera Talona Griekspora.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušate SBS na srpskom. Australijska komisija za konkurenciju na tržištu i prava potrošača objavila je da nedostatak konkurencije u vazduhoplovnoj industriji dovodi do visokih cena aviokarata i loše usluge. Ovaj australijski regulator izneo je i podatak da više od 90% domaćih putnika leti avionima kompanija Virgin i Qantas. Opširnije u sljedećem prilogu.
Novi izveštaj Australijske komisije za konkurenciju na tržištu i prava potrošača otkrio je da je u aprilu ove godine kompanija Virgin prevezla 33,2% Australijanaca na linijama unutar zemlje. Grupa Qantas, koja uključuje i kompaniju Jetstar, prevezla je 60,8% putnika. 4,1% je odlučilo da putuje sa Rexom, dok je samo 1,2% putovalo sa novom kompanijom na tržištu Bonza. Gina Kass Gottlieb iz ACCC kaže da industrija komercijalne avijacije još uvijek operiše u sistemu u kojem dominiraju dve vodeće kompanije, što nikako nije dobro za potrošače.
There is ineffective competition resulting in higher prices.
Imamo neefikasnu konkurenciju što rezultira višim cenama i lošijim uslugama, što australijski putnici uopšte ne zaslužuju, kaže ona. Stručnjak za vazduhoplovstvo Greg Bamber kaže da je nedostatak konkurencije omogućio većim aviokompanijama da mnogo više profitiraju. On kaže da je jedan od primjera da Qantas uglavnom radnike za svoje pozivne centre upošljava u inostranstvu.
People do not seem to be very well trained.
Izgleda da ti ljudi nisu baš dobro ni obučeni. Dugo se čeka na odgovor, ali još gore od toga je što ljudi koji odgovaraju na pozive ne mogu da pruže dobru uslugu korisnicima. ACCC kaže da efikasan sistem rada dve najveće kompanije također dovodi do niske pouzdanosti.
In April just past, there was twice the level of cancellation of domestic flights than is the long-term average.
U aprilu je bilo dvostruko više otkazivanja na domaćim letovima od dugoročnog proseka i skoro 1/3 letova je stigla sa zakašnjenjem, što je također skoro dvostruko više od dugogodišnjeg proseka, kaže Kaskot Lieb. Ali i Virgin Airlines i Qantas grupa tvrde da su zadržali svoj fokus na potrebama potrošača, a Qantas je saopštio da je to jedina velika aviokompanija čiji su letovi stizali na vrijeme posljednjih 9 mjeseci zaredom. A Virgin tvrdi da imaju najnižu stopu otkazivanja letova među glavnim australijskim aviokompanijama u zemlji tokom aprila.
Ipak, Australijska komisija za konkurenciju na tržištu i prava potrošača i dalje smatra da je promjena neophodna. Poziva da manje aviokompanije imaju bolji pristup slotovima za poletanje i sletanje i poziva na intervenciju vlade kako bi se uspostavio nezavisni ombudsman za rešavanje sporova koji će se baviti pritužbama kupaca.
It actually produces greater accountability for all airlines and greater capacity for them to have incentives to improve their own service.
To je zapravo doprinos većoj odgovornosti svih aviokompanija i nudi im obimniji kapacitet i podsticaj da poboljšaju sopstvene usluge, što će postaviti konkurenciju u okviru industrije na pravi način, kaže Gina Kass Gottlieb. Piše Mahnaz Anguru za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
U nastavku slijedi vodič za doseljenike. Ukoliko planirate putovanje u inostranstvo, uvijek je dobro raspitati se da li postoje neki posebni uslovi u zemlji koju nameravate da posjetite. Za neke destinacije je potrebna i vakcinacija kako bi se putnici zaštitili od zaraznih bolesti koje ili ne postoje u Australiji ili su daleko učestalije u drugim delovima svijeta. U ovo nedeljnom izdanju vodiča za doseljenike, Chiara Pacano je istraživala koje su vakcine neophodne da biste putovali u određene delove sveta. Kako biste sa sigurnošću znali koje vakcine treba da primite ukoliko putujete u neke zemlje sveta, najbolje je da se pridržavate smernica Svjetske zdravstvene organizacije. Ako vas put vodi u neki od regiona sa visokim rizikom od pojedinih bolesti, SZO predlaže i savjetuje rutinske vakcinacije za sve putnike, kao i specifične vakcinacije za neke delove sveta. Jane Frawley je vanredni profesor u školi javnog zdravlja na Zdravstvenom fakultetu Tehnološkog univerziteta u Sidneju. Ona kaže da putovanje u inostranstvo može da nas izloži ozbiljnim zaraznim bolestima kojih nema u Australiji.
The last thing you want on holidays is to be sick. And traveling to different parts of the world.
Posljednje što želite kada idete na odmore da budete bolesni, a putovanje u neke delove sveta definitivno može da vas izloži zaraznim bolestima koje ne postoje ili nisu uobičajene u Australiji, kaže Jane Frawley i navodi primjere tuberkuloze, tifusa, žute groznice. Ona dodaje i da zdravstveni rizici variraju od regiona do regiona, ali i od vremenskog perioda kada su neke epidemije obično rasprostranjene.
Other countries around the world have diseases that
postoje zemlje širom svijeta u kojima postoje rasprostranjene bolesti, a ponekad mogu da budu i endemske za određenu zemlju, što znači da su tamo ukorenjene. Neke od tih zaraznih bolesti su nepoznate vašem telu i imunom sistemu, pa je vakcinacija zaista važna kako biste bili zaštićeni ukoliko dođete u kontakt s tom bolešću, kaže Jane Frawley. Određene vakcinacije su neophodne i u zavisnosti od destinacije gdje putujete i od dužine boravka. Zato profesor Frawley savjetuje da se pred putovanje konsultujete sa svojim lekarom opšte prakse kako biste saznali da li postoje neke neophodne vakcinacije za zemlju u kojoj ćete boraviti. Različite zemlje imaju različite liste preporučenih vakcina, a neke imaju i obavezne vakcine, pa će vam za ulazak u tu zemlju biti potrebna potvrda da ste je primili. Lekar opšte prakse će znati da vam kaže koje su to vakcine, ali da provjeri koje ste primili, jer će vam možda biti potrebna dodatna doza tetanusa ili booster vakcina protiv COVID-a. Profesor Frawley zbog toga preporučuje da posjetu lekaru ne ostavljate za posljednji čas pred putovanje, jer postoji mogućnost da neka vakcinacija podrazumeva i revakcinu, odnosno više od jedne doze. Profesor Nicholas Wood je stručnjak za kliničku vakcinologiju na Univerzitetu u Sidneju. On naglašava da su specifične imunizacije koje su potrebne za neke zemlje određene na osnovu različitih faktora kao što su vaše zdravstveno stanje, način života, godine i zanimanje. Ova četiri faktora skraćeno se nazivaju hello na osnovu prvih slova svake od tih reči. Profesor Wood kaže da ako neko ima loše zdravlje i uzima lekove ili imunosupresive, onda je još važnije da se primi rutinska vakcina poput vakcine protiv gripa. Zato je veoma važno da nađete vremena za posetu lekaru opšte prakse koji će vam dati preporuku za imunizaciju koja vam je potrebna. Vakcine protiv nekoliko bolesti obično se preporučuju putnicima iz Australije kada idu u inostranstvo. To su vakcine protiv hepatitisa A, stomačnog tifusa, žute groznice, meningokokalne bolesti, besnila i drugih zaraza. Profesor Wood kaže da svaka od ovih infekcija može dovesti do teškog oboljenja, čak i kod ljudi koji se smatraju potpuno zdravim i otpornim. Profesor kaže da je besnilo primjer takve bolesti, pa je vakcina protiv besnila veoma važna ukoliko idete negde gde možete da se zarazite, pošto lek za lečenje besnila ne postoji. Ovu zarazu prenose pre svega psi, ali i slepi miševi. Nicholas Wood je također i viši specijalista u Nacionalnom centru za istraživanje i nadzor imunizacije. On kaže da postoje i druge vakcine koje mogu da spreče da se ozbiljno razbolite. Jedna od tih bolesti je tifus koji često može da dovede do hospitalizacije. Može se lečiti antibioticima, ali će lečenje potrajati i upropastit će vam odmor. I meningokokalni meningitis je opasan, može da izazove trovanje krvi i da bude veoma težak. U zavisnosti gde putujete, važna je i vakcina protiv japanskog encefalitisa, objašnjava Wood. Profesor upozorava da neke od ovih vakcina treba ponovo da se prime ukoliko je prošlo određeno vreme od posljednje imunizacije. Naročito je važno da primite tetanus jer su povrede i nesreće moguće na putu. Ukoliko bi vam se to desilo u Australiji, lako i besplatno biste dobili neki imunoglobulin protiv tetanusa, ali ako ste u inostranstvu, posebno u nekom udaljenom području, pristup takvoj vrsti lečenja nije jednostavan, neretko može da bude i veoma skup, a taj lek bi možda mogao da vam spase život. Profesor Jane Frawley podsjeća i da je COVID i dalje prisutan širom sveta. Ona predlaže da se konsultujete sa lekarom opšte prakse i da primite booster protiv COVID-a ako je prošlo najmanje 6 mjeseci od posljednje doze ili otkako ste imali COVID. Ova bolest je još uvek veoma rasprostranjena u svetu, a putovanje bilo avionom, brodom ili autobusom samo povećava rizik od zaražavanja. U retkim slučajevima moguće su alergijske reakcije na vakcine. Ukoliko ste zabrinuti zbog neželjenih efekata, stručnjaci preporučuju da se konsultujete sa svojim lekarom. Također, neželjeni efekti vakcina mogu se prijaviti i pozivom službi 1300 Medicine na broj telefona 1300 633 424. Također, ukoliko ste neku vakcinu primili tokom boravka u inostranstvu, neophodno je da ih evidentirate u Australijskom registru imunizacije, piše Chiara Pacano u Vodiču za doseljenike. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom. Slušate SBS na srpskom. Ambasador Srbije u Kamberi, njegova ekscelencija Rade Stefanović, sastao se 6. juna sa gradonačelnicom grada Kuma, Narelle Davis, i tom prilikom joj je poklonio zastavu Republike Srbije. Srpska zastava je zatim podignuta na jarbol na novoj aveniji zastava u Kumi, u znak sećanja na doprinos članova srpske zajednice koji su radili na jednom od najvećih građevinskih poduhvata, projektu hidroelektrane Snowy Hydro. Više o tome u narednim minutima.
Centennial Park Kuma 1888. zvanično je otvoren u čast 100-godišnjice dolaska Artura Filipa u Australiju. Tokom Drugog svjetskog rata u parku su iskopani rovovi koji su meštanima pružali zaklon od potencijalnih vazdušnih napada. Natkrivena pozornica u obliku školjke, napravljena 1950-ih, korišćena je za koncerte i ceremonije naturalizacije, ali je bila i poprište mnogih javnih skupova i protesta. Podalje je bronzana statua Čovek sa snežne reke, čiji je autor Ian McKay, i stoji u čast Benja Patersona, autora knjige Čovek sa snežne reke. Nedaleko od statue, lepo dizajnirani mozaici, na kojima su prikazani važni istorijski momenti grada, a koje su kreirali umetnik Chris Graham i studenti iz lokalnog TAFE-a, u čast 20-godišnjice ove oblasti. Sa dve strane parka nalazi se avenija zastava, duž koje je istaknuto 28 zastava koje predstavljaju matične nacije oko 70.000 radnika koji su došli u Australiju da rade na projektu Snowy Monaro Scheme između 1947. i 1952. Avenija je otvorena na 10. godišnjicu početka tog građevinskog projekta kojim je upravljala hidroelektrana Snowy Mountains. Zvanično je započet 17. oktobra 1949. i trajao 25 godina. Zvanično završen 21. oktobra 1972. Zastave sljedećih zemalja su bile istaknute u aveni: Australija, Belgija, Kanada, Čehoslovačka, Danska, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Irska, Italija, Latvija, Liban, Malta, Holandija, Novi Zeland, Norveška, Pakistan, Poljska, Portugal, Južna Afrika, Španija, Švedska, Švajcarska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Sjedinjene Države i Jugoslavija. Ove zastave prikazuju dizajne aktuelne tokom 1940. i 50. Američka zastava, na primjer, ima samo 49 zvezdica, a kanadska uključuje Union Jack. Duž ulice Bombala prikazane su zastave aktuelnog dizajna koje su zamenile neke od originalnih zastava. Avenija je doživjela i neke kontroverze od postavljanja 1959. Komunistička jugoslovenska zastava, na primjer, je s vremena na vreme bivala ukradena, a nedavno su se čuli pozivi da se ažurira južnoafrička, da se skine verzija iz ere apartheida. Od 6. juna u aveniji je istaknuta aktuelna zastava Republike Srbije, a ambasador Srbije u Kamberi, gospodin Rade Stefanović, nam je rekao više o tome tokom intervjua koji je emitovan u programu u ponedeljak, a u celosti možete da ga čujete na našem web sajtu. Da čujemo tu izjavu.
Prošle nedelje sam posjetio u stvari Snowy Monaro Regional Council, odnosno opštinu, odnosno jedinicu lokalne samouprave u saveznoj državi Novi Južni Wales i grad Kumu, koji je najveći grad tog regiona. Pa povod je u stvari bio jedan vrlo lep, to je bilo podizanje zastave Republike Srbije u gradskom parku u Kumi, u Novoj aveniji, koju je praktično na našu inicijativu donirala ambasada Srbije u Kamberi. Verovatno vam je poznato da u Kumi od 1959. godine postoji spomen park i avenija zastava koji praktično simbolizuju države porekla radnika imigranata koji su od 1949. do 1974. bili angažovani u jednom od zaista najvećih infrastrukturnih projekata u Australiji, odnosno podizanju niza hidroelektrana, brana, pratećih objekata, takozvanih Snowy Monaro Scheme. I u okviru ove, tada, da kažem, istorijske avenije, istaknute su zastave 28 država porekla angažovanih radnika. To je, da kažem, međutim svega 17 od tih 28 zastava u istorijskoj aveniji se i danas koriste kao državne zastave. I zbog toga je 1929. godine podignuta u okviru istog parka nova avenija, takozvana, gde su podignute u stvari današnje zastave država porekla radnika. Uh-huh. I na taj način, praktično isticanjem zastave Republike Srbije u ovom komemorativnom parku, jedan pokazatelj multikulturalnosti ovog regiona i podsjetnik u stvari na uticaj koji je ovaj projekat imao na australijsku kulturnu raznolikost, jer oko 70.000 od ukupno 100.000 angažovanih radnika su bili imigranti. I podizanjem zastave Srbije na neki način zajednički smo obeležili i odali počast doprinosu srpske zajednice razvoju ne samo regiona, Novi Monaro i ovog velikog infrastrukturnog projekta, već Australije u celini. Tako da smo praktično sa tog mesta zajedno, gde smo se susreo sa gradonačelnicom Narelle Davis, sa članovima lokalnog veća, gde smo pričali isto i o doprinosu srpske zajednice, o da kažem, multikulturalnosti, mogućnosti za saradnju na određenim festivalima. I upućena je, znači, jedna zaista poruka prijateljstva, odnosno jačanja odnosa između i dva naroda i dve države.
Hidroelektrična šema Snowy Mountains je najveći inženjerski projekat koji je ikada preduzet u Australiji. To je također jedna od najvećih i najsloženijih hidroelektričnih centrala na svetu. Konstrukciju sistema mnogi vide kao odlučujuću tačku u istoriji Australije i važan simbol identiteta Australije kao nezavisne, multikulturalne, snažne zemlje. Taj projekat se također smatra ekonomski važnim za Australiju. Snabdeva vodom poljoprivredna dobra, što je od vitalne važnosti unutrašnjosti Novog Južnog Velsa i Viktorije. Elektrane sistema također proizvode do 10% svih potreba za električnom energijom Novog Južnog Velsa. Ne raspolažem podacima koliko je tačno Srba radilo na tom projektu, ali ono što je poznato iz arhiva jeste. Radnici iz više od 30 zemalja došli su da bi popunili ozbiljan posleratni nedostatak kvalifikovanog, ali i nekvalifikovanog osoblja u Australiji. Mnogi su regrutovani direktno, mnogi poslani u okviru programa za raseljena lica, u okviru kojeg su došli preživeli iz ratom razorene Evrope u Australiju, ali pod uslovom da žive i rade 2 godine gde god da ih vlada pošalje. Od 170.000 stanovnika centralne i istočne Evrope koji su došli u Australiju u okviru tog programa, mnogi su završili u sistemu tunela Snowy, gradeći ogromne brane, elektrane, visokonaponske dalekovode, naselja, kampove i 1600 km puteva kroz ranije nepristupačnu zemlju. Slušate SBS, ja sam Biljana Ristić.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Sredinom ovog meseca Beogradska filharmonija je počela obeležavanje 100 godina rada otvaranjem nove koncertne sezone. Pod sloganom Zauvek sezona će trajati sve do juna 2024. Proslava jubileja počela je prošlog utorka poklon koncertom u Kolarčevoj zadužbini na dan kada je 1923. godine grupa entuzijasta osnovala orkestar na čelu sa Stevanom Hristićem. Iz Beograda izveštava Hranislav Nikolić.
U utorak uveče Beogradska filharmonija je koncertom u Kolarčevoj zadužbini pod dirigentom Urošem Lajovicem počelo obeležavanje stogodišnjice postojanja. Beogradsku filharmoniju je 1923. godine osnovala grupa entuzijasta na čelu sa kompozitorom Stevanom Hristićem, a u orkestru je 620 muzičara provelo svoj radni vek od kako se od 1951. godine kontinuirano vodi arhiva. Pred ispunjenom velikom dvoranom Kolarca, filharmonija je najpre izvela svečanu uvertiru Dimitrija Šostakovića i rođendanske varijacije Petera Hajdriha i Miloša Branisaljevića u okviru kojih je posebno toplo pozdravljena srpska varijacija. U ime svih muzičara, koncertmajstor Tijana Milošević je nekadašnjem šefu dirigentu Beogradske filharmonije Lajovicu uručila plaketu sa zvanjem počasnog dirigenta za izuzetan dugogodišnji doprinos razvoju orkestra, što je dvorana pozdravila burnim aplauzima. Usledilo je finale simfonije broj 5 Ludviga van Beethovena i Grlica Stevana Hristića. Specijalni gost večeri bio je austrijsko-slovački kvartet Janoška, ansambl koji je sa filharmonijom izveo Mizetu za Frica, Paganinušku, Kapriz 24 Nikola Paganinija i Rumbu za Amadeusa, koja se u jednom trenutku pretvorila u Evo banke Cigane moj, što su posetioci ispratili pevanjem. Braće Januška i Filharmonija su iz Kolarca ispraćeni ovacijama nakon što su produžili program i stigli do Hey Jude Beatlesa, naišavši na odličan prijem raspevanih posetilaca. Ovo je deo programa sa koncerta u Kolarcu. Filharmonija će veliki jubilej pod sloganom Zauvek obeležavati tokom cele godine, a na redu su gala koncert sa dirigentom Zubinom Mehtom 20. juna u Kolarcu i besplatni koncert na otvorenom Disney Fantazija uživo 2. jula na prostoru Beogradskog ušća. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Posle premijere ciklusa pesama Konstantin Projekat Bakin jezik u maju 2022. Nela Trifković i Alison Richard se vraćaju na scenu sa narednom fazom ovog multidisciplinarnog rada. Više o ovom projektu saznaćemo u razgovoru Nataše Kampmark sa Nelom Trifković.
Nela, dobar dan i dobrodošla u program.
Dobar dan, bolje vas našla, hvala vam.
Danas sa tobom razgovaramo opet lepim povodom, a to je da ste Alison Richards i ti se vratile na scenu sa sledećom fazom vašeg multidisciplinarnog projekta Konstantin projekat Bakin jezik, koji je bio ciklus pesama izvođen u maju 2022. godine. Da li nam možeš reći nešto malo više o ovoj novoj fazi vašeg projekta? Šta da očekujemo?
Svakako, u ovoj fazi projekta malo smo više radili na dramaturgiji, znači oni koji su gledali prošlu znaju da je to bio rad, kamerni rad sa kamernom muzikom, tri svirača i tri vokaliste, kao i samo Alison Richards koja igra baku i igra našeg naratora koji nas vodi kroz tu priču, a ovog puta imaćemo i pozorište Senki i pozoriš i lutkarsko pozorište u izvođenju francuske plesačice i lutkarke Kajre Hačefe i takođe jedan divan poljski australski duo koji se vode pod imenom Abstract Productions, radili su projekcije i teatar Senki.
Možeš li nas samo podsjetiti ko je Konstantin iz naslova ovog projekta? Ko je Konstantin?
Da. Sam Konstantin je lik kog nikad u stvari ne upoznajemo, odražava se u liku pevca, ali tokom priče se počinjemo pitati, ne znam da li ikad saznajemo, ali konstantno se pitamo da li je Konstantin u stvari simbol ili neki arhetip, ili Konstantin je jednostavno neka izreka za naš sam moralni kompas i kreativan izražaj, i taj lik Konstantina, nevidljivi lik Konstantina, služi nam da se pitamo o svim pitanjima kroz koje nas ova predstava vodi, o raznim duhovnim i društvenim krizama, nedaćama kao i dobrotama, i Konstantin nam je jednostavno podsticaj za zdravo razmišljanje.
O da, i za kraj samo nam reci gde to da dođemo da bismo pogledali i poslušali ovu fazu projekta.
Da, ova faza projekta daje se u pozorišnoj kući Chapel of Chapel u Paranu, na poslednjem godnjem spratu u loft nivou pozorišta Chapel of Chapel, i davaće se tri predstave 23., 4. i 5. juna, to su znači petak, subota i nedelja. Petak i subota su večernje predstave u 7:30, a nedelja je matine u 2 popodne.
Da li postoji neki website gde se može dobiti više informacija?
Da, svakako. Ako odete na chapelofchapel.com.au i samo potražite Konstantin Grandmother's Tongue ili čak samo Konstantin sa K, vrlo brzo ćete pronaći sve detalje o projektu.
E, hvala puno, Nela, i vidimo se na predstavi.
Hvala vama.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Kao i svake subote, u nastavku programa slušamo prilog o pravilima srpskog jezika. Serijal Srpski na srpskom preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Na samom ulazu u naše selo nalazi se mali bife. Iako od nikoga nije bio posebno hvaljen, svi su odlazili tamo i za ništa ga ne bi menjali. On je bio prilično star i pomalo neugledan, poput svog vlasnika Mite. Deda Mita je pod stare dane polako gubio sluh, ali je odbijao da nabavi slušni aparat. Zbog ničega na svetu ne bi pristao da ode kod lekara. Odlučno je protestovao protiv moderne medicine i svega što ima veze sa njom. Uzdao se u narodne recepte, naročito u beli luk. Taj univerzalni lek za sve boljke, pa i gluvoću. Uzalud ga je žena opominjala da će neprijatan miris rasterati sve goste bifea. Zar da posle toliko godina rada spadnu na ništa zbog belog luka? Toliki trud ni za šta. Pošto Miti do nikoga nije stalo kao do najmlađeg unuka, stvar je predata u njegove ruke. I unuka je posle dužeg vremena jedva ubedio da ode kod lekara. Usledilo je nekoliko pregleda i analiza, a onda je Mita dobio svoj prvi slušni aparat.
Srpski na srpskom.
Kada se uz oblike odričnih zamenica koje počinju slogom ni, niko, ništa, niči, nikakav, upotrebi predlog, taj predlog se smešta između ni i promenljivog dela reči i rastavlja ih na tri odvojene celine. Zbog toga je nepravilno reći od nikoga za ništa zbog ničega do nikoga. Pravilni oblici glase, ni od koga, ni za šta, ni zbog čega, ni do koga. Ovo rastavljanje izostaje ukoliko je značenje zamenice na neki način prošireno ili pomereno, pa ispravno reći spasti na ništa. Prilog nizašta može da se piše i spojeno i odvojeno, u zavisnosti od značenja koje se ostvaruje u kontekstu. Ako znači bez potrebe, bez razloga ili nepotrebno, nizašta se piše spojeno. Naprimjer, namučio sam se nizašta. Nizašta pišemo odvojeno kada prilog ima značenje odrične zamenice ništa. Naprimjer, ovaj auto ne bih menjao nizašta. Protestovati ili protestvovati. U ovom glagolu se javlja takozvano parazitsko v, koje je tu došlo analogijom prema glagolima izvedenim od imenica sa sufiksom stvo. Prisustvo prisustvovati, odsustvo odsustvovati. Međutim, u slučaju našeg glagola izvedenog od imenice protest, oblik sa parazitskim v norma ne prihvata, te je pravilno samo protestovati.
Da je Mitina žena znala kakve će im probleme doneti njegov slušni aparat, ni za šta na svetu ga ne bi pustila kod lekara. Muž je sada čuje i kad misli da je niko ne sluša, stalno se ljuti na nju ni zbog čega. Ona je navikla da tu i tamo tiho kritikuje kad joj nešto nije po volji, ali on to do sada nije mogao da čuje. Taj pakleni aparat će im upropastiti brak. Ne bi ona ni od koga tražila pomoć da stvar nije izmakla kontroli. Zato je odlučila da ode kod onog istog lekara i zahtjeva da Miti oduzme slušni aparat. Bila je čak spremna da protestuje ispred ordinacije dok lekar nešto ne preduzme. On će valjda razumeti ozbiljnost problema. Jer otkad je njen Mita dobio slušni aparat, već dva puta je menjao testament i kako da zna ko će jednog dana naslediti njegov bife.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milana Borčanin, majstor tona Petar Sekulić i urednik emisije Mirjana Blažić.
Došli smo do kraja današnjeg programa. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u ponedjeljak 19. juna od 15 časova. Podsjećam vas da naš program možete slušati i na internetu na adresi sbs.com.au/srbijen. Tamo ćete pronaći sve naše intervjue, reportaže i vesti. Pratite našu stranicu i na Facebooku i ostanite u toku sa svim najnovijim sadržajima. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan vikend i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.